Habari zetu, Stefan Mukendi.
Waziri mwenye kusika na ukingo wa taifa alikutana leo na wapasha habari wa pamjini Kinshasa. Bwana Chikezi Demo alijulisha kama mpango wa kupokonya silaha wanamgambo wenye kumiliki silaha mashariki mwa Kongo utatangazwa mnamo tarehe 1 Disemba ijayo. Wanabunge waliochaguliwa katika teritori ya Kanyamakasi ese jimboni Katanga wanalaumu vitendo vya unyanyaso vyenye kuendeshwa na vijana wa Shege wenye kuchungwa katika senta ya kazi ya taifa ama Centre de Service National ya pale Kasese. Leo ni sikukuu ulimwenguni ya ugonjwa wa kukosa damu ama drepanocytosis ama tena anemia SS. Mutafuata katika taarifa ya habari ushuda ya mgonjwa moja namna gani anajikinga na ugonjwa huo. Wandugu wasikilizaji, jambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Mpango wa pokonya silaha kundi mbalimbali zenye kumiliki silaha mashariki mwa Kongo itatangazwa jinsi ilivyopangwa mnamo tarehe 1 Disemba ijayo. Habari hiyo ilihakikishwa na waziri mwenye kusika na ukingo wa taifa leo katika mkutano wake na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Tumsikilize waziri Chikezi Demu, masemi yake yalichukuliwa na mwandishi wetu Agata Mpona.
Nous venons de terminer les travaux.
Hapa tunamaliza kazi ya mpango wetu, lakini weni kama presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wa kwanza anapaswa kupata habari. Kwa ile nimefahamu kama upande yangu siwezi kujulisha uwazi maswali katika mpango. Niwe kama kupitia MONU, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kamati ya ujumbe ya kimataifa tulikutana na tukazungumuza kutokana na jinsi habari iliyotayarishwa. Tunafika mwisho kwa kumaliza kazi. Sawa mwana membo wa kipindi cha ukundi na waelezea kama tarehe 1 ya mwezi wa Desemba itakaokuja tutaonyesha mpango yetu. Tunaacha madaraka kwa wenye wataonyesha na kufuatilia mpango.
Yalikuwa pale waziri mwenye kusika na ukingo wa taifa bwana Chikezi Demu. Tukumbushe kama kuundwa kwa mpango huyo ni kinyume cha kusainiwa kwa mkataba moja mnamo tarehe Novemba iliyopita ya mwaka huu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda mjini Nairobi nchini Kenya. Na meja ama major moja wa jimbo la tano la kijeshi anafungwa tangu siku ya kwanza kunako gereza ya mahakama ya kijeshi ya Mbujimai jimboni Kasai ya mashariki. Ofisa huyo wa kijeshi anastakiwa kufunga watu kiolela na kutosaidia watu wenye walikuwa wakipatikana katika hali ya hatari. Estenda Rafina atuza mengi toka Mbujimai.
Jambo hili lifanyika mnamo tarehe 15 mwezi wa 3 wa mwaka wa 2006 wakati tawi la Monique lihusikalo na haki za binadamu lilijulisha tawi la Mbujimai. Tawi mbili walianza kutafuta ofisa huu na makamo wake. Wanastakiwa sababu wakati walikuwa viongozi vya chumba cha wafungwa cha Etat Major Bunya walikataa kukinga mfungwa mmoja. Tawi la Monique Bunya linafasiria kwamba mfungwa yule alikuwa anapoteza akili na alikuwa anajijulisha kwamba ni jamadari wa vikundi vya washika silaha vyenye kuja katika ziara la kazi. Jamaa lake lilihakikisha kwamba marehemu huu hajafanya kazi la kijeshi ama kuingia katika vikundi vya washika silaha. Alifariki dunia siku 3 kisha kufungwa sababu ya vipigo vya wengine wafungwa wanajeshi. Tawi la Monique Bunya linajulisha kwamba maofisa wawili hawa walikuwa makamanda, walijulishwa mbele ya wakati kuhusu kutabika kwa marehemu na kwa ugonjwa wake bila kutenda neno lolote. Chumba cha mahakama la kijeshi kia Kasai Oriental akionyeshe fasi ambapo major huu atasambishwa. Kwa wakati huu uchunguzi unaendelea kwa kushika yule alikuwa makamo wa major mwenye kufungwa. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Asante kwa Esther Ndalafina. Na shirika Tula Monique linanungunika na kuona kama viongozi wa moja wa jimbo la Kivu Kaskazini wanazuia mwenendo mzuri wa kazi la sheria jimboni humo. Ni kusema kama kuna viongozi wenye kuzuia wakata mashtaka kuamua vema kesi za watu jimboni Kivu ya Kaskazini. Monique ilitoa habari hiyo leo wakati wa mkutano wake wa kila juma na wapasha habari. Kwa mujibu wa msemaji maalum wa Monique, tabia hiyo inazidisha hali ya kutohukumu watenda maovu katika jimbo hilo. Tumsikilize bwana Kemal Saiki, masemi yake yalichukuliwa na mwandishi wetu Mimie Ngumba Mnongo.
Nous demeurons préoccupés par la persistance de la
mpaka hapa tunachukia namna gani wakuu wachache wa serikali awaendeshe mzuri swali ya sheria katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, sawa vile swali ya kiongozi wa zamani wa mtaa wa Kartimbi mjini Goma ambayo ipo sasa mwanabunge wa jimbo Gisa anaendelea kuweka silaha na athari. Kwa hii swali watari wanaendesha kufanya mabaya, kutesa na kuwawa wakaaji katika nyumba zao. Ofisi la mahaki za kiutu ya shirika MONUC inapata habari kama presidenti wa korti ya kijeshi mjini Goma aliomba kesi hiyo iweze kuendeshwa mjini Kinshasa. Tangia mwezi ya Novemba ya mwaka 2005 kulikuwa shida kwa kuendesha kesi hiyo. Hii inaonyesha kama katika uongozi ya sheria wakuu wa serikali wanaendelea kupendelea kutotoa marufiki. MONUC inashtaka hii swali kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuendelea katika mahaki.
Yalikuwa pale bwana Kemal Saiki akiwa msemaji maalum wa MONUC. Masema yake yalitafsiriwa na Karinda Musio. Wanabunge waliochaguliwa katika teritoria ya Kanyamakasese jimboni Katanga wanalaumu vitendo vya unyanyaso vyenye kuendeshwa na vijana wa Shege wenye kuchungwa katika senta ya kazi za taifa ama Centre de Service National mkifaransa ya pale Kasese. Mwanabunge Marcel Leu alijulisha jambo hiyo siku ya tano iliyopita katika mkutano wa bunge la jimbo la Katanga. Mwanabunge huyo anastaki pia kiongozi kamanda kiongozi wa senta hiyo kutumia vijana wale kwa kazi za kunyanyasa raia. Tumsikilize mwanabunge Marcel Leu.
Tumesikitika hali ya washege waliopelekwa hapo Kanyama kwa oda ya waziri wa ndani kitaifa. Watu hawa hawakufundishwa hata ufundi moja tangu walipelekwa hapo Kanyama. Tena hakuna hata kitu moja kilichoandaliwa kwa kufuatilia jambo lao. Kwa sasa kamanda anayekuwa pale anawatumia kwa ajili ya madini. Vijana hawa wananyanyasa wakaji, wanasimika vizuio wakichukua coltan inayochimbwa na wakaji. Hali hii uzorotesha kabisa maisha hapo. Kwa sababu vijana hawa walipelekwa Kanyama ni kwa sababu watumikishwe. Leo hii hakuna hata hektare tano au kumi iliyolimwa na serikali. Kazi yenyewe wataifanya namna gani? Hawana hata kifaa moja.
Na kwa ngambo yake kamanda wa senta ya kazi za taifa ya pale Kasese anatupilia mbali mashtaka hayo. Bwana Sabin Chuza ananena kama vijana wenye kuwa chini ya uongozi wake wanakaa kimya katika senta, na aliongeza akisema kama hayapokeaka hata siku moja malalamiko ya wakaji wa Kanyama Kasese kuhusu vijana wa Shege wenye kuishi katika kampi ya kazi za taifa ya pale Kasese. Tumsikilize kiongozi wa ama kamanda wa senta hiyo ya kazi za taifa bwana Sabin Chuza.
Yeye ni mtu mkubwa, vitu vile anasikia da plein de choses c'est appelé responsable. Anazungumza nao, anasema bwana mimi nasikia malalamiko ya watu wanasema par exemple huko kule na batisseur ndio anatrafasha watoto bwana fiole watoto wa watu. Hata responsable tutaongea naye, si vraiment il se prouve que ndio vile. Maintenant anaenda kwa assemblée, anaenda kusema ile mambo. Mimi si hatuna contacté.
Wale vijana unahakikisha kama leo abatrakase population abaidi vitu ya batu abaviole bafiba batu?
Mimi nasema mimi nahakikisha vile ça peut se prouver. Kama mnapenda vous venir même demain unafika mnamenea mantete yenu kama vya kweli kweli hawa watoto baisha kutrakasha hata mtu mmoja. Tuko humu mgini humu mais jusque leo ça fait 12 mois tu as registré hata mwizi hata siku moja.
Yalikuwa pale kiongozi wa senta hiyo ya kazi za taifa ya Kanyama Kasese bwana Sabin Chuza. Tujulisha kama masemi yake na ile ya mwanabunge Marcel Leu yalichukuliwa na mwandishi wetu Donachi Mboji. Tukumbushe pia kama vijana hao ni vijana wenye walikuwa wakiishi barabarani hapa mjini Kinshasa na walitumwa tangu mwaka jana katika senta hiyo ya kazi za taifa ya Kanyama Kasese jimboni Katanga. Jimboni Kivu ya Kaskazini, liwali wa jimbo bwana Julien Paluku akipatikana katika ziara kazi katika sekta ya Butembo Beni alikutana na wafanyabiashara wa sekta hiyo. Hao walimtolea liwali wa jimbo malalamiko yao kuhusu unyanyaso wanaotendwa tokea viongozi vimoja na pia askari jeshi. Etienne Mwindo.
Wafanyabiashara wa Butembo walieleza wazi magumu ambayo wanapata kutokana na ukarifu wa mashirika za serikali. Presidenti wa FEC mchini Butembo, bwana Polycarp Ndivito, alisema ukosefu wa usalama umetenga kusini na kaskazini ya jimbo na kusimamisha biashara, maendeleo ya ufugo, mlimo pia utalii. Wingi wa mipaka barabarani Butembo, Goma na Beni, Bunia, pia utozaji wa ushuru unaofanyiwa na wanajeshi, wafanyakazi wa shirika za upelelezi, pia watumishi wa korti, iko vile vile namna ingine ya kunyanyasa wafanyabiashara. Kwa kutatua shida hizo, kiongozi wa FEC analomba wanajeshi wafunguliwe kambi mbali ya muji, polisi ipewe simu za kutosha, pia gari ili walinde raia na mali zake. Kwa ombi hiyo, liwali wa jimbo aliahidia ya kwamba ataondoa shirika zinazotumika bila ruhusa mahali pa kupakua bidhaa na akapana gari ndogo moja kwa polisi. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na habari tokea jimboni Manyema hujulisha kama semina ya mafunzo iliyoongozwa na tawi la polisi la raia la MONUC jimboni humo ilikomeshwa jana katika kampi ya Makuta. Katika muda wa siku 21, wahudhuriaji 196 mkiwa miongoni mwao maofisa wa polisi walifuata mafunzo na kuhusu namna ya kukamilisha usalama wakati wa mashambulio ya raia. Tusikilize moja wa uzuriaji huyo akiojiwa na mwandishi wetu Mamichi Bangwalili.
Tunawahakikisha kama kisha mafunzo hii tupo tayari kuleta usalama kufuatana na sheria nchi na ile ya kimataifa. Tunajua sasa kama ni meya wa mji ndio anaweza kuleta oda kwa kari polisi kwa kuleta usalama kama kukiwa fujo. Kama meya ama kiongozi mwingine wa kiserikali anaturuhusia, ni hapo askari polisi anaweza kutumia ujuzi wake kwa kusambaza watu wanaofanya maandamano. Kwa sasa raia wanapaswa kuwa yakini kama askari polisi sio adui yake, ila tu ni mpinzani ikiwa kama kuna fujo. Askari hayupo pale kwa kuua raia, ila kwa kusambaza watu wanaopoteza usalama wa raia, na wakitumia tu ujuzi na vifaa vingine ambao wanavyo kwa kuleta usalama.
Na viongozi vya wilaya, materitoria, mamitaa za jimbo la mashariki wanashiriki tangu leo siku ya tatu katika semina ya mafunzo kwa ajili ya kuzidisha mamlaka zao katika kazi zao za kila siku kwa ajili ya maendeleo ya eneo zao za kawaida. Semina hiyo inaongozwa na tume la Umoja Mataifa lenye kuhusika na maendeleo, kwa kifupi PNUD. Tusikilize bwana Asadi Ahmadi akiwa kiongozi wa shirika la PNUD jimboni mashariki, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Anselme Maso.
Kadiri hizo ya kwanza ni ya kuongoza, pia kukutanisha raia na kutambua kama wasimamizi wao usipokuwa tu kulamushwa, lakini walikutanishwa kwa kujulisha nia zao kuhusu maendeleo ya jimbo. Lakini kwa kazi ya maana kabisa, kwa haraka inastahili ikubaliwe pamoja na magundi za uongozi wa raia. Yeni tunaongoja ni kuona kama sisi wote tunaelewana vizuri nini raia inatamani, nini tunapaswa kufanya kwa haraka, nini inapaswa kupatanisha raia na nini tunapaswa kufanya kwa uongozi wa miradi na kuzifuatilia hizo ambaye zitakubaliwa.
Leo tarehe 28 Novemba, ulimwengu nzima unasherehe sikukuu ya ugonjwa wa ukosefu wa damu ama anemia SS ama tena drépanocytose. Mjini Kinshasa, shirika la kimataifa VESTA ama Action des Volontaires pour l'Éducation, la Santé, le Travail et l'Assistance inaotuma wito kwa viongozi vyote kwa ajili ya kuweka mipango halali kwa ajili ya kugombanisha ugonjwa huo nchini mwetu. Na kwa hiyo Radio Kapi ilimoji mgonjwa moja akijele za mbele ya mikrofoni ya Oscarine ya Wadio. Tumfuate.
Avoir une vie équilibrée et saine.
Watu wenye kuwa na ugonjwa wa kukosa damu wanapaswa kuishi sawa na watu wote. Hawapaswi kuzania kama wapo chini ya wengine. Sawa mgonjwa mwenye kukosa damu, naomba wengine waweze kuheshimu kanuni 10 ya hali ya wenye kukosa damu. Ni kusema kama inafaa kujitika na haifai kukula wala kukunywa vitu vyenye afya yetu inakatala. Wenye kuwa na ugonjwa wa kukosa damu wanapaswa kufahamu kama wasiko wao ndio waliomba ugonjwa huu. Hawapo washetani, wako sawa watu wote na wapo na lazima, kwa sababu wanaweza kufanya kila kazi na kupata kila kitu.
Yalikuwa pale ushuhuda ya mgonjwa moja wa ugonjwa hiyo ya anemi SS aliyeshuhudia mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Oscarine ya Wadio. Masemi yake yalitafsiriwa na Karin Ndamuso. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunaweka nukta wa kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa kusikiliza mwema, ninawaaga nikiwatakia nyote jioni njema.